Maswali mengine majibu yake yatakuwa ufafanuzi mrefu, kwenta itahifadhiwa haya hifadhi. Na
katika darasa jana nilitajwa masuala ya khatibu kushika fimbo, kwamba ni muulizaji aliashiria kama maelezo yalivyo jambo limefanyika katikati ya ibada, kwa mujibu wa zile maelezo tunayosoma yanaashiria kwamba ni sunna, lakini kama tumefanyia hajri hasa misikiti mingi ya ahli sunna wa salafi, kila kuwa kuna maelezo Ibn Uthaymeen rahimahullah au maelezo yaliyotaja Ibn al-Qayyim katika Zad al-Ma'ad yanaashiria kama vile ni jambo linapohitajika, kwa sababu kama anakanusha baada ya kutengenezwa mimbari Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa anatumia tena fimbo, lakini wakati anahutubu kwenye kigogo kile alikuwa anatumia. Kwa hiyo maneno hayo yanaonekana Ibn al-Uthaymeen kama ameyataja katika shughuli ya kati ya nguvu panapokuwa pana.
Hebu angalia katika al-Ajibatu an-Nafi'a asilat al-Masjid al-Jami' inshallah al-Bani uko nayo
risala
nayo kama una iko kwenye maktaba.
Sasa taangalia zaidi
vizuri, angalia tuthibitishe vijana.
Lakini jambo la pili pia katika maneno ya Ibn Hajar yale wastudilla ya rudi kwa sababu nilikuwa sina Fathul Bari, siko nayo karibu, na nilikusudia nipite maktaba niangalie. Kuna baadhi umeona pia kama Hajar ananukuu maneno ya mtu mwingine,
na nabii alisema kama yeye alifanya kwa Ibrahim, kwa sababu alisema wastudilla,
na
amenukuu maneno ya mtu mwingine
na yeye akanyamazia. Sasa unaonekana kama anakuwa pamoja na hivyo kwamba Ibn Hajar yeye alisema vile, lakini Al-Mubarak Furi pia ameyataja kwamba Ibn Hajar amesema katika baadhi ya mashekhe wameandika wakawa na ashiria kama kwamba Ibn Hajar amelitaja bila kuunga mkono wala kupinga,
amelitaja
inasemwa. Sasa nitamani labda katika, kwa kuwa vikao vinaendelea pamoja, tuzungumzi kama kuweka kinga kwa watu wa bid'a, kwa sababu watu wa bid'a walio na sawa watasema, lakini kama sisi pia kupata ubainifu ule tunapokuwa tunayatumia maneno kama hayo, sehemu gani tuyatumia katika kutetea na zile tahadhari za kuzichukua. Jazakallahu khair.
Naam,
jazakumullahu khairan. Sheikh, mimi nilikuwa naomba ufafanuzi mdogo kuhusiana na huu mlango alioweka Imam At-Tirmidhi katika jamii yake, babu ma jaa fi tarki al-jahri bi bismillahir rahmanir rahim. Kwa mujibu wa hadithi hiyo aliyotaja, inaonyesha wazi kwamba kufanya hivyo ni bid'a moja kwa moja bila kuweka ufafanuzi wowote, lakini inaonyesha kwamba baadhi ya ulamaa wa Ahli Sunna Jamaa wakilitaja jambo hili la al-jahr bil basmala, kuna tafsiri fulani wanaiweka. Wengi wao wanasema kwa sababu zimekuja baadhi ya riwaya ikiwemo riwaya ya Abu Huraira na mfano wake, sema kwamba yajuzu ahyana. Sasa je, ikiwa ahyana ndio inatoka katika ule ubida, na ikiwa katika dawamu ndio inakuwa na ule ubida, iko vipi katika hiyo?
Sio kusoma kwa kutoa maelezo kuhusu masala kudhihirisha bismillah katika baadhi ya nyakati, kwamba ni jambo walipopokea kutoka kwa baadhi ya masahaba, hasa Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu, aliwe kuwasalisha watu kisha akadhihirisha bismillah, akawaambia kwamba akaeleza kwamba hivi ndio alipokuwa kusulisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanachuoni wanaelezea kwamba katika baadhi ya nyakati itajuzu. Nilikuwa naelezea katika nukuu ile ya al-Hafidh at-Tirmidhi, al-Imam at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala, katika upande wa hujja, kwamba angalia alivyotilia hujja ya at-tark, lakini sikuwazungumzia masala biainiha, kwamba suala je, sasa ni bid'a kudhihirisha bismillah au si bid'a. Kwa yeye anavyoeleza kwamba ni bid'a kwa sababu hakufanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na huo ndio msimamo wa masahaba Abu Bakar, Umar, Uthman na Ali, ndio msimamo wao. Sema wa alayhi al-amal inda akthari ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa minhum Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa ghayruhum. Kwa sisi tuko katika upande, kwa nini bid'a? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufanya. Ni na ushahidi asuna tarkia. Lakini masala haya ukiendea kwa ndani zaidi, utakuta kuna baadhi ya afkari za masahaba na wakinukuu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya ahyana, na sahaba Abdullah bin Mughaffal yuko msimamo wake ni bid'a. Na hili pia itakuja katika maelezo mengine. Je, wanawachuoni wanapoikhtalifiana katika masala, wengine wakasema bid'a na wengine wakasema sio bid'a, nini hukumu yake? Kwa sababu hata wao wanakuwa watu wa bid'a, wanakuwa wana kama kuna mtu mmoja kitu Abdulilahi al-Afrash, sasa hivi ndio wanakuwa wanamfuata sana na kumsikiliza, na mwingine kitu Saif al-Asr, wanawasikiliza na kusoma vitabu vyao, wanaleta shubha. Wamejibiwa jawabu nyingi sana za kielimu watu wao, lakini sasa huwa wao wanafuatafuata na kuleta zile shubha zao. Mwambia kama nyinyi mwasema kila kitu bid'a, kulla bid'atin dalala, kulla dalalati fi nnar, angalia masala fulani. Ibn Baz kasema yafaa, Albani kasema bid'a, masala fulani kwa fulani, Fauzani kasema yafaa, Ibn Uthaymeen kasema bid'a. Yani wafanya tashwishi sasa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nataka kutuambia msifungue mlango huo, ufungeni, tuacheni sisi na mambo yetu. Dini haipeleki hivi sasa. Mfahamu. Kwa hiyo kuna haja ya kufafanua, kuna baadhi ya mambo masahaba wamehukumu kwamba hii muhdath, hii ni bid'a, wengine wako na tofauti. Baadhi ya mambo kama machache ya. Na hivyo hivyo kama imamu walikuja baadaye. Kwa mfano swala la Imam Malik rahimahullah ta'ala, yeye anaona ni bid'a sijdatu shukr. Kwa hakuna sijdatu shukr. Anasema, anaeleza maelezo haya yamenukuliwa kwenye Al-Mudawwana na vitabu vingine kwamba sijdatu shukr haipo, na ushahidi ni sunna at-tarkiyya. Mtume anasema kushitoa bishara, Abu Bakr alitoa bishara, hajawahi kusubiri. Ni mmetoa wapi? Na masala ya bid'a ni marefu, sema mtu kama anafikiria ni mlango mrefu, kuna mambo mengi huwezi kuyamaliza yote.
Jazakallahu khairan. Ni kwa kama rai pamoja na ombi kwa jambo ambalo tuko nalo. Nakumbuka mara zote ikitokea mnasaba wa jambo muhimu kama hili, ulikuwa unatuhimiza maswali tu ya kusanya, ikiwezekana ya chapu, ili aletwe kwa maktaba na kwa rais yapitie na kujadili. Kwa nakumbusha jambo muhimu zaidi, kwa sababu na wengine wanashindwa kuuliza, pengine kwa mdomo anaweza kaandikiwa, angeratibu mtu safi afikishe mwishoni kuja kujibu kuliko kwamba makaratasi yanakuja mengine na rudi, na uenda mwingine anakuwa na swali ambazo ni muhimu tunapata faida zaidi. Jazakallahu khair.
Katika vitabu vilivyoandikwa katika mambo haya, inshallah tutakuja kueleza kitabu gani cha kusoma kwa faida katika milango maalum kuhusu bid'a, ambazo talibul ilm takiwa kila mara angalie hoja na shubhati ambazo zinatajwa. Na hii katika vitabu muhimu sana, vitabu vya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Sema si rahisi kuvielewa kwa sababu havijapangiliwa katika mpangilio wa akili zetu. Yeye anapozungumza kwa mfano katika kitabu chake Iqtida'u as-sirati al-mustaqim fi mukhalafati ashabi al-jahim, Iqtida'u as-sirati al-mustaqim fi mukhalafati ashabi al-jahim, kuna faida nyingi sana. kuhusiana masala ya bid'a nyingi sana, lakini kuna hatari za kusoma ukafahamu kinyume, kwa sababu nazungumza hivi kwa sababu kuna watu wamefahamu kinyume. Yaani wamesoma kile kitabu, sijui kama wamekisoma kile kitabu au wamewakuta maneno na hali, pengine labda ni hivi. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anazungumza kitu kingine kabisa, wao wanapeleka wengine. Unasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anasema maulidi yafaa. Ibn Taymiyyah mwenyewe akasema yafaa. Sasa sijui wamekaa na kile kitabu wakakisoma kutoka mwanzo mpaka mwisho, au ni wameokota maneno, kwa sababu shida hii iko. Kwa mfano kwenye kile kitabu, hii kitabu Sahifatul Muhriq, kuna mtu mmoja alikuwa akijibu hii kitabu, lakini alikuwa anadondoa maneno ha? Asema, akisema mwenye kusema kwamba haya maulidi kusema hii ni sunna, tutamwambia aina dalili, iko wapi dalili? Unaona mwenye amesema kwa maulidi kwamba sio sunna, kama ukisema sunna tukwambia iko wapi dalili? Enda mbele hivyo hivyo. Sasa huyu ameandika kwa ajili ya kuitetea, lakini yeye vile anavyonukuu, anakunukuu kuonyesha kwamba anapinga. Kwa hiyo kwenye kitabu chochote kile, wachilia mbali vitabu vilivyotungwa na watu, mpaka kwenye Qur'an, ukitaka kudondoa baadhi ya maneno au aya ili ziunge mkono lako, yawezekana, lakini sio dalili. Ndio kwa wewe umeamua tu kupotosha. Hawe haiwezekani. Hakuna maneno ambayo yanasema haya yaunga mkono kundi fulani au upotovu fulani. Ukachukua hapo tu. Fawailu lilmusallin. Ukaishia hapo. Haiwezekani. Basi kuna mifano mingi kama hiyo. Sasa vitabu vya elimu au vya wanachuoni havisomi namna hiyo. Ibn Taymiyyah ukisoma Iqtida'us Siratal Mustaqim, namna alivyoibomoa bid'a na kuipa nguvu sunna na kupinga uzushi wa aina zote ikiwemo haya al-mawalid, jambo la ajabu kabisa. Lakini yataka akili na maarifa na elimu ya kusoma kitabu kingine. Ukiingia hivi unaweza ukapindua maneno ukasoma kinyume. Nanielewa? Haya inshallah tutakuja kuyaeleza tutakapofika katika wakati wake. Je, Ibn Taymiyyah anajuzisha maulidi? Anasema yafaa, kwa sababu yale maneno yafuata maneno yake, fata'dhimu al-mawlidi wa ittikhadhuhu mawsima qad yaf'aluhu ba'dhu an-nasi wa yakunu lahu fihi ajrun 'azim li husni qasdihi wa ta'dhibihi li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Hadi maneno ya Ibn Taymiyyah amezungumza ni iqtida'u as-sirati al-mustaqim. Lakini maana yake nini? Pengine ukisoma maneno hayo Ibn Taymiyyah naye, kwa hiyo kazungumza maneno hayo, yale maneno yana maana ya kusaidia wewe. Sikisema hivi, ilikuwa haiwezekani ili aseme hivi, umeelewa? Ili akusaidie wewe ubaki katika insafu na uadilifu katika mambo. Sasa kusikumize wewe na yaani kujisikia unyonge kwa sababu watu fulani wanayatumia vibaya, wale hawajaelewa. Wewe ukielewa utafurahi, kila mara utakuwa kuna wale maneno ya sawasawa haya. Lakini ilikuwa nasaha ni kwamba watu wakisome kile kitabu vizuri sana, sababu sio kitabu kikubwa sana, kitabu cha asili katika kati, unaweza kukisoma ukapata faida nyingi sana katika kuzirudi na kuzikataa bid'a. Sallallahu alaihi wasallam التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.